negreșit. Nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia. Ce avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci cel pe care Domnul îl laudă. Amin. Am trecut de săptămâna trecută la această secțiune finală a celei de-a doua epistole către Corinteni și cum am văzut de la începutul capitolului 10, tonul epistolei este altul aici și acum Pavel se adresează celor care acolo în biserica din Corint, în loc să continue ceea ce a început și ceea ce a zidit el, dărâmau. Și ceea ce a început prin Duhul, acolo în biserica din Corint, acum se continua, nu se continua de fapt ceea ce a început Pavel prin Duhul, ci ceea ce se făcea acum, se făcea prin firea pământească și nu numai prin firea pământească, ci chiar prin intermediul unor duhuri înșelătoare. Fiindcă în capitolul 11, apostolul Pavel va și spune despre ei, auziți ce spune în versetul 13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Cel puțin de trei ori citim aici că se prefac. Toți acești oameni se prefac. Adică sunt niște ipocriți, niște fățarnici, niște înșelători, niște mincinoși. Satana se preface, ei se prefac în apostolul lui Hristos, de se aseamănă cu Satana și sunt slujitori ai Satanei. Mare, mare tragedie în biserică că cei care se numesc slujitori ai lui Hristos, în realitate să fie slujitori ai Satanei. Parcă nici nu putem să ne imaginăm așa ceva. Și totuși era și există așa ceva și astăzi. Mulți se numesc, toți se numesc slujitori ai lui Hristos în bisericile creștine. N-ați auzit pe cineva să se numească altfel decât slujitor al lui Hristos, al lui Dumnezeu în bisericile creștine și totuși mulți sunt slujitori ai Satanei. Aici este marea tragedie și așa era și acolo în Corint. Dacă acești slujitori sunt călăuziți de alte gânduri, sunt împinși de alte duhuri, caută alte lucruri decât lucrurile lui Hristos, ei nu sunt slujitorii lui Hristos. În cel mai fericit caz, sunt slujitorii lor înșiși sau slujitorii pântecelui lor. Dacă interesează câștigul pământesc și dacă interesează slava altora și așa mai departe, însă de obicei nu se opresc aici și cei care au astfel de înclinații și astfel de scopuri în slujirea în biserică, de obicei nu se opresc aici, mai ales dacă au posibilitatea să slujească mult timp. În timp, aproape fără excepție, aceștia devin slujitori ai Satanei. Și apostolul Pavel îi confruntă pe ei, dar se adresează în același timp și bisericii. Sigur, unii urmau pe aceștia și poate că nu erau puțini cei care urmau pe acești apostoli mincinoși, pe potrivnicii lui. Și potrivnicii apostolului erau și potrivnicii lui Hristos. Pentru că atunci când Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, cei care erau împotriva lui Pavel, implicit erau împotriva lui Hristos. Deși pe față nimeni n-a spus nici atunci și nu spune nici astăzi lucrul acesta, însă faptele lor mărturisesc pentru ei. Pe cine slujesc, pe cine urmează, pe cine imită. Avem carte aici, Imitatio Christi. Pe cine imită, cu cine se aseamănă. Și vedeți că mereu îi prezintă pe aceștia, sau se prezintă pe sine și pe tovarășii lui în contrast sau în paralel cu acești lucrători. Și acum vom vorbi despre potrivnici. În a doua parte a capitolului 10, în prima parte am vorbit despre blândețe și bunătate, care am văzut că sunt ale lui Hristos, blândețea și bunătatea, și cei care îl urmează pe Hristos și cei care limită pe Hristos manifestă în viața lor și în lucrarea lor bunătatea, blândețea și bunătatea lui Hristos. Chiar citind cuvintele lor, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe. Chiar citând cuvintele lor, chiar reproducând ceea ce au spus aceștia despre el, se vede în descrierea pe care ei o fac apostolului Pavel, care era una răutăcioasă și tendențioasă. Descrierea pe care o făceau acești oameni era disprețuitoare, era și ironică, și, dar chiar și acolo se vede blândețea și bunătatea lui Hristos. Când spui despre altul că este smerit când e de față în mijlocul nostru, deci smerit nu poate să fie și arogant, nu? Dacă unul e smerit, nu poate fi și arogant. Dacă e smerit, nu poate să fie și rău. Că e smerit. Și omul smerit este și blând și este și liniștit și la locul lui. Dar ei văd în asta ceva rău. Acești apostoli mincinoși vedeau ceva rău în asta, ca și că nu-i calificat pentru o lucrare de felul acesta. Aici trebuie să fie cineva carismatic, trebuie să fie cineva cu un orator bun, cu o pregătire strălucită, cu o înțelepciune a vorbirii și așa mai departe. Multe lucruri etalau acești slujitori, apostoli, mincinoși. Și acum trecem la versetul 12 despre potrivnici. Și primul lucru care caracterizează pe aceștia este îngânfarea. Versetul 12, prima parte. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Îngânfarea sau mândria. Și parcă era caracteristica de bază a satanei, nu? A lui Lucifer, mândria. Asta l-a aruncat jos, din cer. Eu mă voi sui, eu voi fi ca Dumnezeu sau eu voi fi Dumnezeu. Citim și în Isaia și în Ieremia. Și iată pe aceștia care limitau așa de bine pe Lucifer și pe satana și care dovedeau din primele semne, din primele impresii că sunt urmași ai satanei și nu a lui Hristos. Nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Nu cine se laudă singur va fi primit, spune în versetul 18, acela pe care Domnul îl laudă. Deci ei se lăudau singuri. Vor fi primiți de Dumnezeu? Din ce spune apostolul în final, vor fi primiți aceștia de Dumnezeu? Nu vor fi primiți. Pentru că nu cei ce se laudă singuri vor fi primiți, ci aceia pe care Domnul îi laudă. Vă spuneam săptămâna trecută de persoane în prezența cărora nu-ți face nicio plăcere să stai. Și din păcate sunt în biserici, îi găsim peste tot. V-am spus despre un predicator cu care am mers vreo oră cu mașina și vreo oră în continuu a vorbit și tot timpul a vorbit numai despre el. Numai de ce face el, numai de ce slujește el, numai de câte predici a făcut, câte schițe de predicare. Deci mi-a umplut capul o oră, numai despre el, numai ceea ce face el. Pe cine sluja, pe cine urma, pe urmele cui călca un astfel de om, nu avem îndrăzneala. Pe mine m-au trecut fiori în timp ce l-ascultam. Mergeam împreună la o mormântare. Nu avem îndrăzneala să ne punem în rândul sau alături de cei care se laudă singuri. Când cineva vorbește numai despre el, ce face el, ce a făcut el, cine este el, atrage toată atenția asupra lui, acest om se umflă de mândrie. Dragostea nu se umflă de mândrie. Lăudăroșia vieții face parte din lume și nu este de la Tatăl. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, acestea nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Ce se întâmplă cu lumea? Lumea și pofta ei trece. Sfârșitul lor va fi după faptele lor, spune apostolul Pavel, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. pasajele acestea și versetele acestea și tot ceea ce urmează până la sfârșitul epistolei sunt foarte grele, foarte dificile. Sunt foarte greu de parcurs, sunt greu de citit, sunt greu de asimilat versetele acestea. Este un exercițiu foarte greu al sufletului să se confrunte cu ele, dar nu numai cu ele, ci să se confrunte cu realitatea. Să se confrunte cu realitatea de acum, cu realitatea de astăzi, pentru că realitatea de acolo din Corint este o realitate și în România azi, și este o realitate și în Sibiu, și este o realitate chiar și în Biserica Filadelfia. Deci lucrurile acestea reprezintă o realitate continuă până la venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea am spus că sunt foarte grele, pentru că cineva trebuie să facă un exercițiu de sinceritate și în primul rând cu el însuși. Pentru că așa se încheie epistola: pe voi înși vă cercetați-vă, pe voi înși vă încercați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi afară numai dacă sunteți lepădați. Unul care e lepădat nu se mai poate încerca pe el însuși, nu se mai poate verifica că e lepădat. Și Saul a fost lepădat, nu găsiți la Saul nicio urmă de pocăință, niciodată, că a fost lepădat de Dumnezeu. Faraon a fost lepădat și alții care au fost lepădați, sau Iuda, sau alții, ei nu au mai avut posibilitatea să se întoarcă, că au fost lepădați de Dumnezeu, au fost dați deoparte, au fost aruncați. De aceea, cum am citit și în Evrei capitolul 6 și în Evrei capitolul 10, când oamenii ajung să fie lepădați, abandonați de Dumnezeu, este o nenorocire eternă. Știți ce spune Roman capitolul 1, și acum poate când aveți timp să vă faceți timp să citiți de mai multe ori Roman capitolul 1, pentru că e foarte actual pentru ce se întâmplă acum în lume și chiar la noi în țară. S-au fălit că sunt înțelepți. Și ce s-a întâmplat? Au înnebunit. Mintea lor fără pricepere s-a întunecat. Era o altă înțelepciune, o altă istețime, o altă inteligență, nu aceea care vine de sus, era aceasta pământească. Și Dumnezeu a prostit pe cei înțelepți în înțelepciunea lor. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. N-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. Și asta se întâmplă în toată Europa astăzi. Toată Europa fostă creștină l-a abandonat pe Dumnezeu și biserica. N-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. Și-au băgat alte idei, și-au lăsat alte filozofii să le intre în minte, și-au rătăcit de la adevăr. Și-au ajuns să facă lucruri neîngăduite. Și ce credeți, ce se întâmplă acum? Și cu lideri creștini și biserici care legalizează în propriile biserici căsătoriile unisex. Deci credeți că este un lucru îngăduit de Dumnezeu? Nu este. Ei, dar biserica Scoției și în alte părți, și în Anglia și în alte părți, unde dacă nu oficializezi astfel de căsătorii sau dacă vorbești împotriva la așa ceva, ori în cel mai fericit caz ești suspendat din funcție ca și păstor, ca predicator, sau ești amendat că până la $100,000 sau de euro amendă, că ai îndrăznit să vorbești împotriva lor și să-i insulți, spun ei, sau chiar întemnițare pentru același lucru. Și după ce ni se spune că ei nu l-au păstrat pe Dumnezeu, ni se spune ceva tragic. Atunci Dumnezeu i-a lăsat. Pentru că ei nu l-au păstrat pe Dumnezeu, pentru că n-au vrut să-L mai recunoască pe Dumnezeu în lucrurile și în lucrările făcute de El și pentru că au făcut lucruri neîngăduite și exact lucrurile care se întâmplă astăzi sunt descrise acolo, atunci Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Blestemate. Au ajuns blestemați de Dumnezeu în loc să aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și aceștia erau în ceea ce se numește casa lui Dumnezeu și erau cu cuvântul lui Dumnezeu și se numeau și slujitori ai lui Dumnezeu, cum se numesc și astăzi. De aceea am spus că ceea ce urmează până la sfârșitul epistolei, și vom parcurge cu ajutorul Domnului aceste capitole, sunt pasaje foarte grele, versete foarte grele, greu de asimilat, greu de acceptat și mai greu de analizat și de contextualizat. Adică să iei realitatea asta, să te uiți în jur și să vezi dacă nu cumva ești în jurul nostru o realitate asemănătoare cu asta. Îngânfare. Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Asta e o mare îndrăzneală, dar nu este o îndrăzneală spirituală. Asta e o îndrăzneală luciferică. Pavel spune negreșit, adică niciun caz nu avem îndrăzneala asta, să ne punem în rândul celor care se laudă singuri. Și să știți că nu-s puțini cei care se laudă singuri. și folosesc orice prilej ca să se laude, și dacă se poate în public, și dacă se poate să fie și lăudați de alții. Știți că Domnul le-a spus iudeilor și fariseilor, cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Se invită unii pe alții reciproc în bisericile lor ca să se laude unii pe alții. Invită predicatori care îi laudă pe ei în propriile lor biserici și la rândul lor aceia invită pe ei în bisericile lor ca ei mergând acolo să-i laude pe acești slujitori. Și lucrul acesta este un semn al decăderii, un semn evident al decăderii, când cineva umblă după lauda oamenilor, după slava oamenilor, un semn al apostaziei, pentru că Domnul spune că astfel de oameni nu pot crede. Cum puteți crede voi? Nu puteți. Câtă vreme umblați după aceste lucruri, sau dacă cumva ați crezut în trecut, să știți că acum nu mai credeți. De aceea spune la sfârșit, verificați-vă dacă sunteți în credință, pentru că sunt niște semne ale apostaziei în aceste versete, adică ale lepădării de credință, ale lepădării de Hristos, ale lepădării de Dumnezeu. Și primul și cel mai evident este îngânfarea sau mândria. Doi, ignoranța. Tot versetul 12, partea a doua. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, care în realitatea sunt fără pricepere. Deci, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. De fapt, ceea ce propovăduiesc ei ca fiind o înțelepciune, este o nebunie în realitate. Și așa este înțelepciunea lumii înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spune apostolul că noi propovăduim o înțelepciune, dar nu a înțelepților veacului acestuia care vor fi nimiciți, ci înțelepciunea tainică și ținută ascunsă, înțelepciunea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o descopere numai aleșilor lui. Și descoperirea aceasta o face prin Duhul lui Dumnezeu, care este și Duh de înțelepciune, și de putere, și Duh de tărie, și Duh de frică de Domnul. Prin faptul că se măsoară cu ei înșiși, sunt fără pricepere, sunt ignoranți, adică nu știu nimic. Și chiar în altă parte, chiar spune că e o prostie asta, de fapt asta este prostie, opusul cunoașterii, opusul înțelepciunii adevărate. Și se dovedește că de această prostie și de această ignoranță dau dovadă cei mai mulți care dau dovadă de asta sunt și oameni care nu-L cunosc și nici nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, care au făcut din religie profesiune, care au făcut din predicare profesiune. Ni descrie apostolul în Filipeni, în capitolul 3, când spune, v-am mai spus de atâtea ori și vă spun și acum plângând, sunt între voi mulți, mulți în Filipii, mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Gândiți-vă la acest aspect. Cum era biserica din Filipii, unde Pavel a predicat Evanghelia și unde a suferit mare prigonire în închisoarea din Filipii? Știți întâmplarea cu Lidia, temnicerul din Filipii, a fost bătut cu nuiele și mai târziu apostolul Pavel spune despre necazul acesta pe care l-a suferit acolo și după aceea și tesalonicenii, cei din Tesalonic aveau parte și ei de necazuri ca și cei din Macedonia. Și atâtea lucruri bune despre Macedonia aici în 2 Corinteni capitolul 8, însă mai târziu, când apostolul le scrie o epistolă, iată că s-au stricat lucrurile și acolo, în biserica din Filipii, biserica care l-a ajutat pe Pavel odată și de două ori, singura biserică care s-a gândit la nevoile lui Pavel și că apostolul Pavel ar avea nevoie și el de ajutor în împrejurările în care se afla, pentru că erau multe lipsuri. În biserica din Filipii ajung mulți care să se poarte ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Mulți care să trăiască pentru ei înșiși, care se măsoară cu ei înșiși, care raportează totul la ei înșiși, care au făcut din ei propriul lor Dumnezeu. El e Dumnezeul lui. Lui să-i meargă bine. Apoi de altul nici nu-mi pasă ce se întâmplă cu altul. Deci totul pentru mine. Un egoism acerb. Se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dumnezeul lor este pântecele. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Sfârșitul lor, cum spune și aici despre aceștia, sfârșitul lor va fi pierzarea. Nu ne înșelăm noi oare și nu ne înșală și predicatorii pe noi în atâtea împrejurări? Nu ne înșelăm noi oare pe la mormântări când predicăm numai de bine? Nimic rău despre morți, nu? De parcă toți morții sunt niște arhangheli pe care îi îngropăm noi. Nimic rău, numai de bine. C- ca legea asta cu obligativitatea vaccinării. Doctorii n-au voie să spună nimic rău la părinți despre vaccinuri. Nimic rău despre efecte secundare, numai de bine despre vaccinuri. Cum scria Marius Crucer într-un articol în revista Creștinul Azi, despre Dumnezeu, numai de bine. Știți că parafraza expresia asta, despre morți, numai de bine. Și tragic că era vorba dincolo, când era vorba de morți, era vorba chiar de tatălui, pe care alții au ajuns să-l idolatrizeze, dar el știa foarte bine realitatea prin care a trecut tatălui și tragedia prin care a trecut zeci de ani. Și că Domnul a avut milă de el înainte de moarte, cu puțină vreme și l-a scăpat, și la zeci de ani după moartea lui, cei din biserica din Iași au vrut să-l transforme într-un erou. Nu ne înșelăm noi oare? Oare nu ne înșelăm? Și nu ne înșală atâția alții? Și el nu a mai putut să suporte, asta că era băiat, era tatălui, despre el era vorba, nu a mai putut să suporte o astfel de ipocrizie încât a ajuns să scrie un articol în două numere care au urmat la Creștinul Azi și să știe toată țara despre realitatea asta. Că noi nu putem așa să ne aștupăm ochii și să spunem că nu este soare. Dar se întâmplă lucrurile acestea și se întâmplă între noi și se întâmplă pretutindeni. Când noi vorbim cu atâta certitudine și cu atâta emfază și știm atât de sigur, știm că toți morții noștri sunt în rai, la dreapta tatălui, în sânul lui Avram. De unde știm noi asta? Că toți care mor din bisericile noastre, toți s-au dus în loc de odihnă. Toți sunt în sânul lui Avram. Toți ceilalți, acolo, cu bogatul, în chinuri, în locuința morților. Pe toți ceilalți caterisim, pe toți ceilalți băgăm în iad și pe noștri pe toți îi băgăm în rai. Păi nu fac tot așa și preoții ortodoxi? Nu fac și ei la fel? Nu-i bagă și ei pe toți morților în rai? Și noi, la rândul nostru, îi băgăm pe ei noștri. Și catolicii și-i bagă pe ei lor, și metodiștii și-i bagă pe ei lor, și musulmanii și-i bagă pe ei lor. Și în final, iadul va fi gol. În final, iadul va fi gol. Dar Biblia spune că sunt două căi, una este îngustă și alta este largă. Pe calea îngustă sau poarta cea strâmtă sunt puțini cei care o află, poarta cea strâmtă, și puțini cei care merg pe calea îngustă. Poarta, calea cea largă, mulți sunt se merg pe ea și calea aceasta largă duce la pierzare. Și acum uitați-vă aici realitatea. Ce citim noi aici? Citim despre biserica, așa, care se adună împreună, despre cei care se numesc biserică locală. Asta era biserica locală din Corint. În biserica locală din Corint erau urmașii lui Hristos, cei care urmau pe Hristos. Tot în biserica locală din Corint erau apostoli mincinoși, erau creștini, credincioși, îi punem în ghilimele, că erau, toți se numeau, toți erau botezați. Dar erau mincinoși, erau înșelați, erau îngânfați, care îi urmau pe acești apostoli mincinoși. Și acești apostoli mincinoși îi urmau pe Satana și îi slujeau Satanei. Și ce tragedie mai mare, în biserica lui Hristos, în numele lui Hristos, cei care se numesc slujitori ai lui Hristos să fie slujitori ai Satanei. Acum, probabil că nu vă vine să credeți la niciunul că în bisericile din România există slujitori ai Satanei și că nu sunt puțini. În bisericile baptiste din România sau în toate bisericile din România. Vă dau un caz, ne-am lungit aici, vă dau un caz. Un păstor este revocat pe viață, e recent cazul ăsta, revocat pe viață pentru păcatul adulterului. Revocat pe viață înseamnă că nu mai poate face slujba de păstor niciodată. Descalificat pentru toată viața. De către conducerea uniunii respective. Nu vă spun despre care e vorba. Și după 6 luni de zile, același păstor este repus în toate drepturile. Și la ora asta predică în țară pe unde vrea. Adică niște oameni aplică o sancțiune, sancțiunea maximă, ceea ce e corect, și ceea ce este biblic, că omul ăsta nu mai poate predica, e descalificat să mai predice Evanghelia, nici măcar, nu știu, statutul lui, cum va fi în biserică sau undeva, după 6 luni de zile, îi pus în toate drepturile. Acum 6 luni l-am revocat pe viață. Și după 6 luni de zile l-am pus în toate drepturile. Cum de s-a întâmplat lucrul acesta? Asta era un precedent și pregătea un precedent pentru altul suspendat și el pe viață să fie pus și celălalt în drepturi. Pentru că celălalt care era și el revocat pe viață, avea asul de treflă în mânecă. Știți și ăla? E un joc de poker și asul de treflă e cartea cea mai importantă în jocul de poker și zice că îl are la mânecă, adică totdeauna când e nevoie, atunci îl scoate și te-a terminat. Adică l-avea la mână cu ceva. Avea la mână cu ceva pe cei care l-au revocat pe celălalt. Și ca să ajungă el să fie pus în drepturi, șantajează. șantajează pe cei de la conducere și le spune, dacă nu-l puneți în drepturi, nu pe mine direct, că voiește țara dacă mă puneți pe mine direct, puneți pe altul, înainte să se creeze un precedent și după aceea facem uz de acest precedent și punem și pe alții care sunt în situația lui. E, așa de cunoscut au ajuns asta în țară, încât și în altă uniune din țară s-au ridicat alții care erau în aceeași situație, în sfârșit au început să se înțelepțească. Acesta era concluzia. Uite că i-a luminat Dumnezeu pe ceilalți și poate ar învăța și ai noștri de la ei. Și asta circulă și circulă scrisorile lor și sunt postate pe toate părțile. Ei, aceștia sunt slujitori ai satanei, nu ai lui Dumnezeu, sunt slujitori ai satanei. Rezultatul? A fost repus în drepturi, cel de acolo, a fost repus și celălalt, sau s-a repus singur în drepturi, și celălalt care îi lăuda că în sfârșit s-au luminat la minte, s-a repus și el în drepturi și toți au biserici și toți predică, fac botezuri prin țară și așa mai departe. Și viața, așa e o expresie, das Leben weitergeht, viața merge mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Până când? Până când? Până în ziua aceea. Toate vor merge mai departe până în ziua aceea. Însă până în ziua aceea noi avem ziua aceasta, în care citim cuvintele acestea, care ne descriu realitatea asta tragică, dincolo de laudele pe care ni le aduc alții și vin și spun că ce bine e aici sau ce bine e încă aici în România față de ceea ce e acolo, nu ne încălzește cu nimic asta. Nu avem îndrăzneala să ne punem în rândul acelora care se măsoară cu ei înșiși sau se măsoară cu alții. Nu ne-a chemat Dumnezeu să ne măsurăm între noi, unul cu altul, și să vedem că, e bine, față de aia, față de ea noi suntem îngeri, față de ea din vest, de acolo. Păi, degeaba că suntem îngeri triști față de aceea, dacă ceea ce citim noi aici este adevărat și o realitate în mijlocul nostru. Pentru că nu față de ei ne judecă Dumnezeu. Nu ne raportează Dumnezeu în ziua aceea la cei din vest, care s-au lepădat, apostați, hulitori, blasfemiatori. Nu cu ei ne măsoară. Și ne măsoară cu dreptatea și cu neprihănirea lui Hristos. Ne măsoară cu blândețea și bunătatea lui Hristos. De aceea Pavel spune, vă rog, eu Pavel, vă rog pentru blândețea și bunătatea lui Hristos. Ei, la asta, cu asta ne măsurăm, la asta ne raportăm. Și când ne măsurăm la asta, cât de mândri mai putem fi? Cât de mândri mai putem fi când noi ne uităm la blândețea și la bunătatea lui Hristos și ne uităm la noi? Și vedem cine suntem noi, nu putem decât să ne punem țărână în cap și să nu mai scoatem nicio vorbă. Mergem mai departe. 3. Înțelegere, versetul 13. Înțelegerea marginilor puse de Dumnezeu. Că există margini, există limite, există granițe pe care Dumnezeu le pune tuturor oamenilor. Așa cum a pus Dumnezeu granițe națiunilor și popoarelor, așa există și granițe în lumea spirituală. Există niște margini așezate de Dumnezeu care trebuie să fie cunoscute și pe care nu le cunosc decât slujitorii lui Dumnezeu. Decât aceia care îl cunosc pe Dumnezeu și care au Duhul lui Dumnezeu și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ceilalți n-au nicio margine. Ceilalți n-au nicio limită, ceilalți trec peste orice, calcă peste orice, se duc până oriunde, trec unul peste altul, iau lucrările unul altuia și se laudă cu lucrări făcute de-a gata, tot felul de lucruri fac pentru că nu cunosc marginile. Ei nu le văd. Marginea, toată lumea, asta, nu există margine. Noi nu ne întindem prea mult, spune Pavel, nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Deci nu ne întindem mai mult, prea mult ca și cum n-am ajuns până la voi, căci până la voi am ajuns în adevăr în Evanghelia lui Hristos. Asta era marginea pe care Dumnezeu a pus-o lucrării apostolului Pavel și a tovarășilor lui, a conlucrătorilor care erau împreună cu apostolul Pavel. Până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Asta era marginea despre care apostolul Pavel putea să vorbească. Nu vorbește nimic din ceea ce e dincolo de marginea asta. Dincolo de Corint puteau să fie alți apostoli, alți lucrători care au predicat Evanghelia și apostolul Pavel nu analizează lucrarea lor, a altora. Și nu vorbește despre ea, vorbește despre lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui, de care el este responsabil și de care va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și de care este și responsabil aici, pentru că le spune corintenilor că voi... Nu aveți mai mulți părinți, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți decât un singur părinte, pentru că eu v-am născut prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Deci trebuie să cunoaștem marginile pe care le-a pus Dumnezeu lucrării și noi în aceste margini suntem responsabili și în aceste limite noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de ceea ce am făcut. Dacă cineva pe temelia care este Iisus Hristos zidește aur, argint, pietre scumpe sau lemn, fân, trestie. Asta este marginea. În aceste limite, aici ne desfășurăm noi lucrarea și de această lucrare suntem noi responsabili, de ceea ce facem noi. Acum, aplicând, marginile noastre sunt în primul rând cartierul acesta, aici. Deci nu ne băgăm peste lucrul altuia, nu ne băgăm peste teritoriul altuia, nu ne băgăm peste biserica altuia, nu ne băgăm peste membrii altora, să haideți aici și veniți la noi, să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata, veniți la noi că la noi e mai bine, veniți că la noi e mai frumos, veniți că la noi e mai har, la noi e mai nu știu ce poate să fie, deci nu facem lucrul acesta, pentru că nu avem dreptul să ne întindem dincolo de marginile pe care le-a așezat Dumnezeu lucrării noastre. Dacă lucrarea noastră se întinde și crește, dar spune asta datorită vouă, datorită vouă celor din Corint, dacă voi vă îndepliniți misiunea acolo și răspândiți Evanghelia și credința împrejur ca și cei din Tesalonic, vestea despre credința voastră a ajuns să fie cunoscută în toată Macedonia și în toată Ahaia, despre cei din Tesalonic. Credința celor din Tesalonic cunoscută în Macedonia. În Macedonia și nordul Greciei de astăzi și Ahaia este partea de sud a Greciei unde era și Corintul. Urmează 5, înțelegere a măsurii umane, versetul 15, prima parte. Poftim? Da. A, 4, întindere, versetul 14. Nu ne... Stați că am trecut, am citit 14 la dincolo. Era versetul 13 la înțelegere. Nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Deci despre asta am vorbit. Sigur că și în 14 apar aceste margini, însă în 13 sunt menționate explicit. Nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Și 4, întindere, versetul 14, nu ne întindem prea mult. Are legătură tot cu marginea, cu limita, nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Și asta avea de-a face cu realitatea de pe teren. Până în Corint au ajuns cu Evanghelia lui Hristos, Pavel a fost în Corint, a predicat în Corint, un an și jumătate s-a format o biserică în Corint, o comunitate mare de credincioși și spune apostolul, nu ne întindem prea mult ca și când n-am fi ajuns până la voi. Adică nu vorbim despre lucruri unde n-am fost, nu vorbim despre lucrări pe care nu le-am făcut, ci vorbim de lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o, cum am spus și înainte, în limita marginilor la care a îngăduit Dumnezeu să ajungem. Și acum trecem la înțelegere, 15-a, a măsurii umane. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenerile altuia. Acum am citit în versetul 12 despre unii care se laudă. Și acum Apostolul Pavel spune, nu ne lăudăm peste măsura noastră. Adică nu spune că nu ne lăudăm deloc. Scria de unii care se laudă și că e rău lucrul acesta, dar era ceva, mai era un amănunt acolo în versetul 12, se laudă singuri, se laudă singuri. Deci dacă lauda este numai a mea și dacă este numai omenească sau a altor oameni, lauda aceasta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Lauda este primită când vine de la Dumnezeu, când este confirmată de Dumnezeu și spune aici, nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia. Și o să vedem până la sfârșitul paragrafului că lauda despre care vorbește Apostolul Pavel aici este de cu totul altă natură decât lauda acelora din Corint, care se lăudau singuri. Se puneau alături unii de alții, se comparau unii cu alții și se lăudau unii pe alții. Asta era o laudă. Acum, dincoace, te pui alături de Hristos, te raportezi la Hristos și la Dumnezeu și la marginile pe care Dumnezeu le-a pus lucrării tale și te lauzi cu această lucrare a lui Dumnezeu. Deci asta e altă laudă. Este o altă dimensiune, cu totul altceva. Însă, tot laudă. Dacă am rămâne numai la cuvânt, nu numai la cuvântul laudă, ăștia primii ar spune, păi ce vorbiți voi, că și voi vă lăudați. Și tocmai prin asta se dovedească că ei nu înțeleg nimic din lumea spirituală. Nu înțeleg nimic din ce înseamnă slujirea lui Hristos. Păi se laudă, dar se laudă cu lucrările lui Dumnezeu, se laudă cu lucrarea lui Dumnezeu, se laudă cu planul lui Dumnezeu, se laudă cu marginile pe care le-a pus Dumnezeu și nici unul din ei nu se laudă singur și nu se pun alături unii cu alții. Niciunul din ei nu se scoate pe sine în evidență și nici că ce-a făcut el. Ce-a făcut el în lucrarea aceasta? Și să vedeți ceea ce urmează, care confirmă lucrul acesta. Deci înțelegerea măsurii umane, în 15 prima parte, nu ne lăudăm peste măsura noastră, asta este măsura umană. Cât a reușit să facă Apostolul Pavel în trupul acesta fizic, cât a reușit să vestească Evanghelia, până unde a reușit să ajungă. Și asta urmează întindere. 15b și 16. Ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să nu ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Deci întinderea lucrării, extinderea împărăției lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei, spune, dacă credința voastră crește, avem nădejdea că va crește și câmpul nostru de lucru. Lucrarea aceasta nu depinde de abilitatea lui Pavel ca predicator, nici de talentul lui, nici de cunoștințele lui, ci depinde de credință și de nădejde. Avem nădejdea că dacă credința voastră crește, dacă va crește credința celor din Corint, va crește și mărturia lor și se va răspândi vestea despre credința lor, cum s-a răspândit cea celor din Tesalonic, în toată Ahaia, în toată partea de sud a Greciei. Și dacă se răspândește vestea despre credința lor, dintr-o dată s-a lărgit câmpul de misiune. Că oamenii aceștia care au auzit vorbindu-se despre credința celor din Corint sunt deja un câmp pregătit pentru recoltă. Și Apostolul Pavel poate să vină acum în Corint și din Corint să meargă în toate împrejurimile și să predice Evanghelia că e un popor pregătit aici de Dumnezeu. Câmpul este alb, holdele sunt coapte, lucrătorii sunt puțini și așa se extinde câmpul de lucru al Evangheliei și câmpul de lucru al apostolilor în mijlocul lor. După măsura noastră, spune Apostolul Pavel, pentru că fiecare om are o măsură a lui, fiecare om are limitările lui și nu poate să facă atâta cât măcar își dorește sau cât își închipuie, ci cât îi permit limitările lui umane. Deci va crește, câmpul nostru va crește nespus de mult după măsura noastră. Și urmează 7, înălțare, versetul 17, înălțarea Domnului. Domnul este înălțat și lăudat în final. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Deci lauda cu două dimensiuni ale ei, o dimensiune umană, un nivel uman care este rea, care este firească, păcătoasă, chiar demonică în final, și adevărata laudă și adevărata dimensiune a laudei plăcută lui Dumnezeu, cine se laudă, să se laude în Domnul, cu lucrările lui Dumnezeu, cu marginile lui Dumnezeu, cu credința sfinților lui Dumnezeu, cu nădejdea care va rămâne, ci credința și nădejdea și dragostea care va rămâne în viac. Concluzia este identificare, versetul 18. O identificare pe care o va face însuși Domnul și o va face în ziua aceea, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul laudă. Identificarea din ziua judecății. În ziua judecății toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el va desparte pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. El va identifica oile în ziua aceea și va trece toate oile la dreapta. Restul, toți vor fi la stânga. Acela pe care Domnul îl laudă, acela va fi primit. Am fost bolnav, am fost gol, am fost orb, am fost înfometat, am fost în frig, în lipsă de îmbrăcăminte, am fost în temniță. Când am făcut, Doamne, noi toate aceste lucruri? Unde era lauda acestor oameni? Ei vor întreba în ziua aceea, când te-am văzut, Doamne, când te-am văzut și ți-am făcut aceste lucruri? Unde era lauda lor? În vremea aceea, când au făcut toate aceste lucruri, găsiți undeva lauda asta? Ei nici nu mai știu. Nici nu știu să fi făcut vreodată Domnului, pentru că tot ce au făcut ca pentru Domnul. Au împlinit Scriptura și au slujit Domnului. Ceilalți, unii în ziua aceea, Doamne, n-am făcut noi? Aceștia spun, când am făcut, Doamne, noi aceste lucruri? Ori de câte ori le-ați făcut unuia din acești foarte neînsemnați fața mei, mie mi le-ați făcut. Ceilalți, ei știu sigur, ei știu bine ce au făcut. Că ei s-au tot lăudat în cursul vieții și au spus și la alții ce au făcut și știu și în ziua judecății. N-am prorocit noi, n-am făcut noi multe minuni, n-am făcut asta. Duceți-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. Cum nici ei nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul. Nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Și ne vom ruga acum, deci despre potrivnici. La asta am meditat, dar nu numai la potrivnici, că nu ești numai potrivnici aici. Și dacă ar fi numai potrivnici în lume, ce rost ar mai avea să vorbim? Păi am fi și noi care vorbim, am fi și noi potrivnici și n-ar mai avea sens nici predicarea, nici nimic. Dar uite că mai era prezentă credința, mai era prezentă nădejdea, mai era prezentă această înțelegere spirituală a lucrărilor lui Dumnezeu, mai exista percepție spirituală, mai existau oameni luminați de Duhul lui Dumnezeu care puteau să vadă lucrările lui Dumnezeu, care puteau să înțeleagă planul lui Dumnezeu, mai existau oameni care se raportau la blândețea și bunătatea lui Hristos. Să nu credeți că erau foarte mulți, nici în Corint, să nu credeți că erau foarte mulți, nici în Filipii nu erau foarte mulți, nici nicăieri. Cei foarte mulți erau alții. Și acum, dacă ne-am gândit noi la forma de organizare a bisericilor astăzi, știți cum se iau hotărârile? Democratic. În bisericile de astăzi, 50% plus 1, majoritate simplă. De jumătate plus 1 și se iau hotărârea. Păi dacă așa s-ar fi luat hotărârea în Filipii, sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Hai să punem la vot ce zice Apostolul Pavel. Să vedem, e așa sau nu e așa? Ce credem noi? Cum e așa votul? Împotriva lui Pavel. Sigur, votul ieșea împotriva lui Pavel. Și votul arăta că ei aveau dreptate. Democrația este o mare înșelare, să știți. Înșelarea finală de la sfârșitul istoriei este democrația. Într-o lucrare de mea am scris un capitol despre democrație ca sfârșit al istoriei umane. Dincolo de democrație nu mai poate omul să imagineze nimic. Au inventat tot felul de forme de organizare socială. Tot felul, pe parcursul istoriei omenirii, și democrația asta e apogeul, e vârful. Acum toți avem putere, că Ceaușescu așa a văzut, că avuția întregului popor. Că totul e proprietatea întregului popor, noi toți avem tot, nu-i niciun bogat aici, nu-i niciun sărac, toți avem tot și nimeni n-are nimic. Cam asta era în realitate. Și dincolo, imaginați-vă ceva dincolo de democrație, nu mai poate fi nimic. Nu mai poate omul să-și imagineze altceva decât atunci când s-a pus pe el însuși Dumnezeu. Deci dincolo de asta, pe cine? Cum? Ai ajuns să te pui pe tine Dumnezeu și după aceea să pui pe altul? Deci asta înseamnă că ți-ai tăiat craca de sub picioare. Când tu ai ajuns Dumnezeu, să mergi pasul următor și să spui că nu sunt eu, am greșit, altui Dumnezeu. Deci nu mai există mers mai departe decât finalul. Nu mai are. Deci democrația nu mai are alt final, după părerea mea, decât Armagedonul. Acesta va fi finalul democrației. Satana va înșela toate națiunile pământului și le va ridica pe toate la luptă, acolo, în Valea Armagedon. Și va reuși să facă asta, pentru că democrația a umplut pământul cu internet foarte repede și prin internet foarte ușor se comunică și foarte ușor se manipulează. Prin internet foarte ușor se poate transmite o informație falsă pe care să o creadă toți locuitorii pământului, toți împărații lumii să o creadă că e adevărată și să nu fie. De, vă dau un exemplu, 11 septembrie 2001, nu? Blocurile, gemenii din New York. Un astfel de scenariu, o astfel de filmare, astăzi se poate realiza fără niciun fel de probleme. Să vezi cum se prăbușesc turnurile gemene, cum iau foc, plin de oameni în jur, cum strigă, cum vin pompierii și să fie numai un film. Și să nu fie adevărat. Și se transmită, cum s-a transmis atunci în direct la televiziune și s-a îngrozit toată lumea și a spus că de acum lumea nu va mai fi așa, se poate face un alt scenariu, mult mai catastrofal decât ăsta, și se filmează și se prăbușește și ia foc și se crapă pământul și se transmite în toată lumea. Și toată lumea care a fost dependentă de internet și care au crezut tot ce a spus internetul până acum, toată lumea crede. Și diavol, nicio problemă pentru Satana să înșele toți împărații pământului și să-i adune pe toți în Valea Armagedonului. Deci asta e vremea. Asta de acum, dincolo de asta, nu mai are ce să fie și nu mai poate fi controlată, nu mai poate fi dată înapoi, nici internetul, nici Facebook-ul nu mai poate fi dat înapoi. Se spune despre Facebook că va fi în scurt timp cea mai mare religie a lumii. Cea mai mare religie a lumii. Creștinismul oficial la ora asta are 2,4 miliarde de locuitori, între care e socotit tot catolicismul, dintre care aproape tot e pierdut, și tot protestantismul, dintre care mare parte e pierdută și rătăcită, dar oricum oficial declarați 2,4 miliarde, Facebook are 2 miliarde la ora asta. În câțiva ani au făcut 2 miliarde. Creștinii au ajuns la 2,4 miliarde în 2000 de ani. Și nu s-a atâta, nici jumate, nici un sfert din 2,4 miliarde. Deci Facebook este prima și cea mai mare religie a lumii și crește exponențial. Facebook. Și ce să spunem acum? Cine nu s-a uitat pe Facebook? Cine nu folosește Facebook? Unde te uiți? Numai telefonul și pac, pac, uite așa merg mâinile ca mașina. Numai pe Facebook. Toată lumea pe Facebook. Dacă ai scos Facebook-ul, moare. Nu poate să trăiască fără Facebook. Gândiți-vă că profeții laici, seculare au spus asta, nu eu o spun, este cea mai mare religie a lumii. Facebook-ul este idolatrie. Idolatrie. Și va fi o mare înșelare. În final, Facebook va fi o mare înșelare. Și oricum este că mulți își varsă viața pe acolo și spun tot despre ei, să știe toată lumea ce-a mâncat el sau și-a schimbit piciorul astăzi sau unde stă acum și ce face acum, că nu mai poate toată lumea de el să știe despre el ce face el. Însă tot ce scrie acolo, gândiți-vă că tot ce scrie acolo nu se mai poate scoate. Tot ce-a băgat acolo, acolo rămâne, se stochează, se memorează, totul rămâne acolo. Nimeni nu mai poate să scoată afară. Și există nivele profunde ale informației și există straturi la care utilizatorul obișnuit nu poate să ajungă decât la stratul superficial. Facebook-ul este imens ce are de desubt în stratul al doilea și ce are și în stratul al treilea, unde numai serviciile secrete comunică. Dar acolo unde comunică serviciile secrete și unde sunt secrete de stat și secrete, cine știe ce secrete mai sunt acolo, la care ăștia de la vârf nu ajung, în același Facebook sunt toate. Mare, mare pericol. Părerea mea ar fi, până se mai poate, până încă ne mai ajută capul și ne mai ajută și degetul, să tastăm acolo și să anulăm și să ieșim afară și să căutăm, nu Facebook, și altă carte. Uite, aici avem noi carte. Book e carte. Facebook e cartea asta care se vede. Dar avem aici o carte, avem Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Și numai Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne izbăvească în ziua aceea. Că după Cuvântul lui Dumnezeu vor fi judecați toți. Are cine să vă osândească în ziua aceea? Cuvântul pe care l-ați auzit. Prin acest cuvânt s-au făcut lumile, prin acest cuvânt stau toate în ființă, acest cuvânt se predică în toată lumea, prin acest cuvânt oricine poate fi mântuit, că fără acest cuvânt nu poate cineva să fie mântuit și tot cuvântul acesta în final va judeca toată lumea, toată suflarea. N-ar fi asta cea mai mare înțelepciune? Să ne legăm viața și destinul de acest cuvânt și să trăim după el?